Namangan viloyati Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'ida yashagan 31 yashar yigitning jasadi To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu yigitni uning xotini va xotinining o'ynashi bolta bilan chopib o'ldirib, kanalga tashlab yuborgan. Chortoq tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxslar qochib ketgan va ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'idagi Uzun mahallasida yashagan 31 yashar yigitning ko'rpacha va tselofanga o'ralgan jasadi bundan taxminan bir hafta burun To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Bu voqeadan xabardor, ismi sir qolishini so'ragan bog'istonliklardan birining ozodlikka aytishicha, jasad hali topilmasdan yigitning xotini ikki bolasi bilan g'oyib bo'lgan. Rahmatli qarindoshimiz Rossiyaga borib ishlab kelardi. U ketganda o'zidan 6 yosh kichik bo'lgan amakivachchasi Oqtirak mahallasida yashaydigan 30 yashar yigitga kelinayinga men yo'g'imda yordam berib turasan, biror joyga boradigan bo'lsa mashinada olib borasan, bozor o'charini qilib berasan deb tayinlab ketgan ekan. Aytishlaricha amakivachcha bilan kelin don olishib qolgan. Bu yigit o'zi sal bezorroq ko'p ichadigan bola edi. Janjal unga xotini haqida yetkazilgan uzun quloq gaplar ortidan kelib chiqqan, deydi yigitning qarindoshi. Uning aytishicha, o'sha kuni yigitning oilasida qattiq janjal bo'lgan. Qarindoshimiz ichib olib, seni ham o'ynashingni ham so'yaman degan. Onasi qo'lidan pichoqni tortib olaman deganda, uning qo'lini ham kesib yuborgan. Kelin uydan qochib to'g'ri o'ynashning uyiga borib, u sizni o'ldiradi, qoching degan paytda eri orqadan yetib kelgan. Yigitni insofga keltirish uchun uning amakisi ham janjalga aralashgan. U amakisini urayotganda kelinning o'ynashi uning boshiga bolta bilan urib o'ldirgan, deydi marhumning qarindoshi. Bog'iston qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, yigitning jasadi go'zal dahasidagi kanalga tashlab yuborilgan. Jasad To'raqo'rg'ongacha oqib borgan. Uni avval ko'rpachaga, undan so'ng selofanga o'rab kanalga tashlab yuborishgan ekan. Jasadni ko'rgan militsiya xodimining aytishicha, uning bir ko'zi shishib ketgan, peshonasi yorilgan, miyaning orqasida bolta bilan urilgan chuqur iz bor. Jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazildi, deydi mahalla faoli. To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlanayotgan shaxslar qochib ketganligini va ular qidiruvga berilganini ozodlikka aytdi. To'raqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka xabar berishicha, ushbu holat yuzasidan 25-yanvarda Chortoq tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.